Habari zetu dunia, Mukunda Milema.
Habari kwa kifupi. Mpango wa kurudisha silaha na wanamgambo wa makundi fulani fulani yaliyochukua silaha katika eneo la Ituri huenda kuendelea. Idadi ya wanamgambo wenye kurudisha silaha inaongezeka. Hatua hiyo huenda kufurahisha Monique, ambayo hutumainia kama wengi wa wanamgambo wenye silaha watarudisha mbele ya tarehe 1 Aprili mwaka huu. Mafasirio mengi baadaye. Mpango wa buku la uongozo wa nchi kiisha uchaguzi, mpango uliokubaliwa na wazee wa baraza la bunge la taifa, haujapelekwa kunako wanabunge ili wachungue. Matatizo ni mengi. Watumishi wa chumba cha kazi cha wazee wa bunge wanatumika polepole. Jimboni Ekuatoria, hapa njia kwenda mjini Mbandaka, askari polisi mmoja aliuawa na watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi. Usalama unazorota katika maeneo mbali. Habari kamili. Kinshasa, Bunia mniorazi, mpango wa kuwapokonya silaha wanamgambo waliochukua silaha katika wilaya la Ituri huenda kuendelea muda huu wa siku kenda mbele ya mwisho wa angalisho waliopewa mpaka tarehe 1 Aprili mwaka tunao. Mwito huu wa kuwaomba wanamgambo waliochukua silaha wilayani Ituri ili watoe silaha kwa Monike wanaendelea katika eneo hilo la Ituri utambua sasa kama wanamgambo wenye wanarudisha silaha kwa kurudisha silaha kwenda kwa Monike inaendelea kabisa na idadi yao inaongezeka. Mwandishi wetu wa Skezi Bia Tayaro alichungua hatua hiyo ya kurudisha silaha kwa wanamgambo. Maelezo mengi na mwandishi wetu Bibi Mami Alili Chibangu.
FNI, UPCL, UPCK na FAPC ndani ya kila gundi nimetoka kutaja hapo pa Ituri wanayekubali mpango wa kupokonya silaha ni wengi kwa sasa. Leo siku ya kwanza, 50 ya wapiganaji wa gundi la FNI walipokonya silaha kwa utashi wao wenyewe kwa askari Nepali ya MONUC pa Kodikota. Walipelekwa ndani ya senta ya muda ya Maagi. Pa Aru, wapiganaji 100 wa gundi la FAPC nao pia walipokonya silaha siku ya kwanza kwenye senta ya huko Aru. Kwa jumla wako 1000 tajari kupokonya silaha zao na kurejea mpango wa DRC. Walipokonya masilaha zao ndogo na hiyo kubwa. Jana 400 kati yao walipokonya masilaha zao pia. Maofisa 10 wa IPC ya Thomas Lubanga nao walipokonya silaha yao huko MONUC tangu siku ya 5 iliyopita. IPC ya Kisembo Floribert kwa ngambo yake ajulisha pia kwa juma hiyo upokonyaji silaha ya maofisa wake 9. Kwa hiyo juu ya 1015 ya wapiganaji ambako wanastahili kupokonya silaha pa Ituri, 4126 tu ndio wamekuisha pokonya silaha zao kwa leo. Kutoka Bunya, Mami Alili Chibangu, Radio Okapi.
Aksanti Alili Chibangu. Na upande wake Monique ilifurahishwa na kuongezeka kwa idadi ya wanamgambo waliochukua silaha katika wilaya la Ituri na ambao kwa sasa wanazidi kurudisha silaha zile kwa utashi wao binafsi kwa Monique. Hatua ilichukuliwa kuendesha operesheni hiyo na askari wa Monique, pia miito ya kila mara iliyotolewa na Monique kwa kuwapa mioyo makundi yaliyochukua silaha ili wayarudishe na kuachana hivi na viongozi vyao wenye kuendelea na kuwasukuma ili waendelee na mapigano ambayo hayana shabaha. Na jimboni Kivu ya Kaskazini ujusha kama senta Mushaki ya mchango ya askari kwa lengo la kuelimisha inayo magumu mengi. Hali hiyo ilitambuliwa leo hii siku ya kwanza na waziri wa serikali ya usikai na ukingo wa nchi, Bwana Adolfo Nsumba, aliyekuwa akisherekea kiserikali kwa hatua ya kuwataja maofisi wapya wa brigadi 2 ya jeshi la taifa la mchango wakati wa uelimishaji wao. Mwandishi wetu Jean Paul Basila alifata sherehe hiyo. Mafasilio mengi na mwandishi wetu Moizo Mutunga Lukube.
Ni tangu kundi za jeshi hizi ziwasili ndani ya kampi la Mushaki ndipo watu zungumzia zaidi hali mbovu ya usafi inayoishi askari karibu 6000 wanaokuwa hapo. Wamekosa maji swafi, wamekula chakula isiyokuwa ya kawaida na hali mbaya ya makao. Hata waziri wa usalama Adolfo Nusumba alitembelea mahali hiyo, ametoa mengi. Wameishi ndani ya viwanda havijamalizika bado, kumekuwa baridi nyingi, kwani wamoja wametokea mahali kumekuwa joto kama vile Beni, hali isiyokuwa bora kwao. Kama tumependelea kuunda askari wenye kustahili ili kulinda usalama kwa uchaguzi ujao, ni heri Umoja wa Mataifa utuunge mkono, ila sio kuwashurutisha. Ameomba pia serikali kuweza kufanya iwezekanavyo ili askari hawa wapate vifaa kamili. ila hakuleta hata ahadi lolote kwao. Ingalau kumekuwa hali mbaya hiyo hadi sasa, shirika CONADER la kuondoa askari jeshini wasiostahili haijaasili huko Mushaki. Moize Mutunga Lukube.
Na tuendelee na habari zetu katika jimbo la Kivu Kubwa, habari ya hasa usalama katika mji wa Uvira. Nawe Gimate.
Mapambano ilifanyika siku ya Mungu Kasenga kumjini Uvira. Mapambano male malikawa dakika 45 na malisababishwa kati ya waaskari wa Kolonele Nyakabaka na wale wa Kolonele Zabuloni kuhusu kufungwa kwa mfumo wa Zabuloni. Watu wa Monike walituma maaskari kunyamazisha wale wa adui wawili. Waaskari mbili na ule mfumo wamefungwa mbele ya kutumwa kuhukumu ya waaskari.
Tuburudi mjini Kinshasa kwa kuweza kujulisha kama utungo wa buku la uongozo wa inchi kiisha uchaguzi haujapelekwa kwa bunge la taifa ili buku lile lichunguliwe na wanabunge la taifa. Siku chache siku nyingi kwa kubaliwa kwa utungo wa buku lile na wazee wa baraza la bunge, chumba cha kazi kihusikacho na kushika na kusaisha na kuchungua pia alama zilizosahuliwa mbele ya kutuma buku lile kwa baraza la bunge, chumba kile basi cha kazi kinatumika polepole sana. Basi hakuna alama ya kuonyesha kama utungo wa buku lile huenda kutolewa leo au kesho kwa wanabunge. Mwandishi wetu George Kamujova alisimulia na mmoja wa watumishi wa chumba kile, tumsikilize, ni bwana Kasungu Kabambi.
Ça fait 15 jours et ma siku 15 tu en la hapa juu ya kazi, mais malheureusement hakuna ni chakula ni transport juu ile na retardé kazi hapa sasa, parce que tuko tunafanya sasa 15 heures watu wote wanapasha kurudia nyumbani, parce que kama tukibakia hatutapata transport, hatutapata chakula, disons chakula dans le sens ya coca ou na mkate tout ça, mais hakuna namna. 15 heures si bote tunatoka tunaenda. Shida ya kartasi, paske babiti yote inapashe kama sisi tunaongeza baba amandema, ifudere ke ba responsable politike ba nasoma juu akuwa naseme kama iko sawa haiko sawa. Me malheureusement bapapi haiko, babika haiko, imprimante tunakosa ba kartushi, donc hakuna namna ya kufanya kazi vile inapendeza.
Kwa maoni ya bwana Mende Omolanga, mtoa ripoti wa baraza la wazee wa bunge, chumba kikuu cha bunge la taifa hakikupata hata pesa moja kuhusu mkutano huo usio wa kawaida wa wanabunge na wazee wa baraza la bunge. Na kwa upande wa bunge la taifa walijulisha kama walikwisha kupana sheria kuhusu pesa za mwaka huu wa 2025, pesa walizokubali na ambazo zinapaswa pia kuchunguliwa na wazee wa baraza la bunge. Tujielekeze katika jimbo la Maniema kwa kuweza kujulisha kama komisheni ya uchaguzi huru CEI na chumba cha liwali wa jimbo la Maniema hawasikilizane. Hali hiyo kutokana na kutokubaliana kuhusu idadi ya wakaaji wa jimbo la Maniema. Kwa upande wa komisheni ya uchaguzi huru, idadi ya wakaaji wa Maniema ni 1,100,600. Idadi hiyo ni ndogo sana, ndivyo liwali wa jimbo lile la Maniema amejulisha, kwani idadi hiyo ya CEI huenda kupunguza jimboni vyumba vya kuandika watakaochagua. Sadala Shabani alifuata hali hiyo na tutasikiliza ripoti kutoka pale Kindu.
Ni kunako ziara ya presidenti wa kamisheni ya uchaguzi huru ndiyo kulitokea mabishano hiyo. Padre Apollinaire Malumalu aliyefika pa Kindu alikuja kuanza kampuni ya kuchangamusha kujiandikisha kwa uchaguzi. Kunako vikartasi vyake vya hesabu ya wananchi, kuna tu zaidi ya 1,000,000 ya wakaaji jimbo nzima la Maniema. Hesabu hii haitoshe, alikanusha liwali makamo Masudi Mendes. Tunamnukuu. Maniema ina watu 2,000,000, hapana 1,100,000. Swali hii inatufadhaisha sana. Mwisho wa kumnukuu. Kwa kumtuliza liwali makamo, Padri Malumalu usema kama hesabu hii ni kwa muda, sababu tunamnukuu, tutaita Kinshasa Division 5 kwa kila jimbo, ni kule tutakomesha hesabu ya watu. Hesabu tunayo lazima kwa sasa ni kwa operation mbalimbali, sio kuhusu circumcision electorale, kwa hiyo inaomba kuchunga sheria ya uchaguzi. Mwisho wa kumnukuu. President Malumalu hakuweza kueleza kitu kuhusu date ya kuanza kujiandikisha kwa uchaguzi. Inaomba kuchunga vifaa vyote vya operation ya kujiandikisha kabla ya kutia kalendari ya uchaguzi.
Saa 12 na dakika 9 ya jioni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kutoka katika jimbo la kaskazini mwa Katanga ujisha kama wambuti wa mji Miketu pa kilomita yapata 40 na Kalemie wananungunika sana. kwani wanaporwa mali yao na vifaa vyao na askari polisi. Kisha kuporwa mali na vifaa vyao muda wa miezi mingi na wa maimai, wambuti hao wa miketo ni wenye kuteswa pia na wa polisi wa chef de groupe mayao. Tufuate ripoti kutoka mjini Kalemi.
Bo balifika kufika kwenye balifika baliomba nkuku, kulikuya Andre Mombo Kongolo njoba kufungana, nikatosha nkuku makuta makumi ine. Bo asema ata kisha balilulia kukamata nkuku yangu hii mbili, nikatosha tena la makumi hii ine. Sina kunyanyaswa kumoya, kulianja zamani nimwambia tumbwe kama ni kuama seba mbote tuame, tunawekwa utumwa umoja auishe, tangia batu wa mjini kama ni kule batupasulie kiwanja kimoya twende tukae kumjini, ama sino tutaama tuingie kabisa mupo.
Naam, jimboni ya Ekwatoria, askari polisi mmoja aliuawa na watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi kulingana na hali ya ukosefu wa usalama kwa njia ya Mbandaka. Askari polisi huyo alifariki leo asubuhi na vidonda vya masasi alivyovipata. Alifariki kunako hospitali kuu ya Bolenge, lokalite inayopatikana pa kilomita 9 na mji wa Mbandaka. Mwandishi wetu Paul Richard Malingela alifuata jambo lile. Mafasirio mengi na mwandishi wetu Bibi Beatrice Nabindi Mpoyo.
Albert Inginda, akiwa brigadier en chef, alilumizwa nguvu na masasi kwenye waskari jeshi. Alikuwa narudi nyumbani kwenye alitoka kuonana na jamii wake mkijiji ya Ionda, imepatikana mu makilometa 15 na Mbandaka. Ajali ilifanyika munjia ya Mbandaka Bolenge, karibu na makilometa 7 na muji. Kufatana na ushuhuda za watu, marehemu alianguka mikononi mwa waskari jeshi mbili wa FARDC wenye kupatikana mukempi Bukala. Walibeba masila musa 10 saa za asubuhi. Waskari hawa walimunyanganya makuta na tala ya torshe. Walipigana nguvu kabisa na kumunyanganya tena kinga yake. Kwa kumaliza nguvu yake, askari jeshi moja alimpiga silaha kumiguu kwa upande wa shoto. Waskari walikimbia. Askari polisi huyu alifariki kwa hospitali ya Bolenge kwenye wakaaji walimupeleka. Wakaaji wanajililia kwa kukosa security munjia ile. Nyuma ya mwezi moja, watu tatu walianguka mumikono ya waskari jeshi. Wanapunja shamba za watu, wananyanganya mabitu za wapita njia bila huruma. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Na Lubumbashi, kumemalizishwa wiki iliyopita semina ya majifunzo kuhusu uchunguzi wa mpango wa sheria kuhusu madini. Kwa maoni waliohudhuria, sheria hiyo huenda kusaidia wageni wenye kuhitaji kutumika katika sekta ya madini. Semina hiyo iliandaliwa na shirika la kutetea haki za binadamu Azado tawi la Katanga. Wengi wa uzuriaji wa semina hiyo walitoka katika mji wa Kinshasa, Kasai ya Magharibi, nchini Zambia, Canada na Peiba. Maelezo mengi na Jean Gando aliyesimulia na bwana Jean-Claude Katende, presidenti wa shirika Azado.
Depuis que le code est en vigueur.
Tangu kutangazwa kwa kanuni ya madini, hakuko bado wafanyabiashara wa kawaida walikuwa kutia pesa yao ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Wengi kati ya wale wanapatikana nchini mwetu ni watu walikuwa tu kwa ajili ya kujitajirisha, ingawa wakuleta kitu ya kawaida. Tuliona kama kazi ya nchi ama ya serikali ilipunguzwa kabisa. Na sasa imeonekana kama hakuko tena tofauti kati ya serikali na wafanyabiashara wenye kutoka nchi ya kigeni na wale wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na jambo hii hairuhusu serikali kuchukua mamlaka yake ya kukinga wananchi na ile ya kushiriki kwa maendeleo ya nchi
yetu.
Habari kutoka katika jimbo la mashariki kama chuo kikuu cha ufundi wa mlimo ise ya Bengamisa pa kilomita 16 na mji wa Kisangani kwa njia kwenda Banalia. Chuo kikuu hicho basi ise ya kinacho magumu mengi. Ni tangu miaka 6 sasa chuo hicho kikuu cha kuelemusha wataalamu wa kuongoza kazi za mlimo kinakosewa vifaa vya lazima. Barabara ya kufikia mahali male inaharibika vikali sana. Mwandishi wetu leo Jacques Mwamba alikutana na mkuu kiongozi wa nyumba ya vitabu, yani bibliothecaire, wakisema katika lugha ya Kifaransa, bwana Michel Katende Mbaye. Tufuate.
Nous pensons que comme les choses semblent bien marcher.
Kwa hivi tunaona ya kwamba serikali imekuwa moja, tunawaza ya kwamba watatutumia vifaa vya kazi kama desturi. Kwa sababu ni shule hiki za juu ndiye inazaa wengi kutumika vijijini kwa ajili ya mlimo. Na kama hatuna chochote kwa ajili ya kuwasomesha, itakuwa nguvu kwa wao kupata mafunzo kawaida.
Naam. Tutaendelea na habari zetu nawe Gi Mate kuhusu hali ya Matadi.
Mjini Matadi kuliandaliwa leo hii maongezi juu ya ugonjwa ya sida na ugonjwa wote inaopitiwa kunjia ya kukutanisha ya mwanamke na mwanaume. Ile mpango inafanyiwa na shirika ya serikali juu ya sida na usaidizi wa ubeleji. Inasemekana kama jimbo ya Bakongo inapitiwa katikana majimbo yenye kushikua sana na ugonjwa ya sida. Mjini wa kwanza ni Lumbashi, wa pili ni Kisangani, na watatu ni ule wa Matadi.
Na ukarasa wa habari ya kimataifa nawe Jeff Ngoi.
Raisi makamu wa inchi Zampi Bwana Lupando Mwape anatamani kuondoka katika chama chake cha siasa MMD sababu anashtaki swali ya wizi yenye inaendelea katika chama hiki. Kufuatana na masemi yake, kuondoka huku kutafanyika mbele ya kutengeneza mkutano mkuu wa chama cha siasa. Niko tayari kwa kuondoka madarakani ya uongozo wa chama, siwezi kutumikia wizi, ndivyo alinena leo kunako radio ya serikali. Shirika la kigeni usikayo na haki za binadamu, yani Human Rights Watch, ilishtaki katika mji wa Johannesburg leo hali ya kisiasa lenye inaogopesha raia mjini Zimbabwe kwa wakati wa matayarisho ya uchaguzi ya wanabunge tarehe 31 ya mwezi huu. Mwana memba wa shirika hii, Bwana Tiseke Kasambala, ndiye alinena hivi kwa kuzungumzia kushuka kwa vitendo vibaya vyenye serikali ya nchi Zimbabwe pamoja na wana memba wa kisiasa wanaendelea kutangaza kwa wakati huu wa kampeni ya uchaguzi.
Na ni hapo tunakombesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha jioni. Kipindi kingine kitawadia kesho asubuhi na kitatolewa na kuongozwa na Stefan Mukendi Ntita. Kwa niaba ya waandishi wote walisikia katika taarifa ya habari, tunawapigia asanti sana. Sisi ni Alengoi kwa upande wa fundi, nami Dunia Mkunda Milemba. Asanti, usiku mwema. Okay.